ኣብዚ ዝውዳእ ዘሎ ወርሒ ሕዳር ብምክንያት ኣህጉራዊ ፀረ ባክቴርያ ሰሙን ኣብ ኤርትራ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ተዋሂቡ ነይሩ። መድሃኒት ቅድሚ ምውሳድና ንበዓል ሞያ ጥዕና ንወከስ ብዝብል ቴማ ካብ 13 ክሳብ 19 ሕዳር ብደረጃ ኣህጉር ዝተካየደ ቅነ ፀረ ነፍሳት ኣፍልጦን ንቕሓትን ንምብራኽ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ይብለና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ንመደብ ጥዕና ሒዝዎ ኣሎ።
መድሃኒት ፀረ ባክቴርያ ቅድሚ ምውሳድና ንበዓል ሞያ ጥዕና ንወከስ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብደረጃ ሃጉር ካብ ዕለት 13 ሕዳር ክሳብ 19 ሕዳር ዝካየድ ጎስጓስ ኣፍልጦ ንቕሓትን ብምብራኽ ርትዓዊ ተጠቃምነት መድሃኒት ፀረ ነፍሳት ኣብ ሕብረተሰብ ንምስራፅ ከም ዝኾነ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዋና ዳይረክተር ክፍለ ኣገልግሎት ጥዕና ኣቶ ብርሃነ ገረንሳኤ ገሊጹ። ወኪል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ኤርትራ ዶክተር ጆሴፊን ናምበዘ ብወገና መድሃኒት ፀረ ነፍሳት ብሰንኪ በዕላዊ ፍወሳ ምኽሪ ሰብ ሞያ ጥዕና ብግቡእ ብዘይምትግባር ዘይውሑስ ተጠቃምነቶም ኣብ ሕርሻዊ ንጥፈታትን ጥዕና ጥሪትን ኣድማዓነት ፍወሶኦም ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከብ ድሕሪ ምግላጽ ብሰንኪ ዘይግቡእ ኣጠቃቅማ ፀረ ነፍሳት መድሃኒት ዝስዕቡ ጸገማት ዘርዚራ። እዚ ብደረጃ ሃገር ዝወሃብ ዘሎ ጉስጓስ መቕፀልታ ናይቲ ብፋርማሲቲካዊ ማሕበር ኤርትራ ኣብ ክክልተ ዓመት ዝካየድ ኣስተምህሮ ከም ዝኾነ ምክትል ፕሬዚደንት ናይቲ ማሕበር ፋርማሲስት ፊሊጶስ ዮናስ ገሊጹ። ንሱ ኣስዒቡ እቲ ዝውሃብ ጎስጓስ ኣብ ኣጠቃቅማ ኣፋውስን ምሕላው ፅሬት ጥዕናን ኣከባብን ዘተኮረ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ።
እዞም ደቀና ብባክቴርያታት ዝበፅሕ ሕማም ይሓሙ እዮም። ኣሽቱ ዋላ ቀሎት ኮኑ ማእከሎት ዋላ ዓበይቲ ማለት። ስለዚ ነዞም መድሃኒታት እውን ይጥቀምሎም እዮም፣ ይፈልጥዎም እዮም። ስለዚ ነቶም መድሃኒታት ከም ዝፈልጥዎ እናፍለጥና ንኣታቶም ከመይ ክጥቀምሎም ከም ዘለዎም ብዓብኡ ብሕማማት ምእንቲ ከይጥቁ ኣብቲ ኣመጋግቦኦም ኣብቲ ፅሬቶም ምክልኻል ሕማም ክወስዶ ዝግባእ ስጉምቲ ክወስዱ ኣስተምህሮ ንህብ። ካብኡ ሓሊፉ እቲ ሕማማት ክመፅእ ከሎ ድማ ብእዋኑ ናብ ሓኪም ቀሪቦም ክረኣዩ ሞ ብሓኪም ጥራይ ተኣዚዝሎም እዚ መድሃኒት ክወስድዎ ከም ዘለዎም ክወስዱ ከለዉ ድማ ከምቲ ዝግባእ ክልክ ከምቲ ባለሞያ ጥዕና ዝኣዘዘሎም ብልክ ኣቐኑ ኣብ ልክ ሰዓታቱ ንዝተዳለወሎም እኹል መዓልትታት ንዋሕት ግዜ ክወስዱ ወይና ነተባብ ማለት እዩ።
ነቲ ኣስተምህሮ ዝህቡ ዘለዉ ኣባላት ሚኒስትሪ ጥዕና ብወገኖም ሕብረተሰብ ጉያ ኣጠቃቅ መድሃኒት ከወግድን ምኽሪ በዓል ሞያ ጥዕና ክተግብርን ሚዒዶም።
ሓደ ንስድረኻ ወይ ቤተሰብካ ምምቕቃል ኣይፍቀድን ንዓኻ ኢሉ ዝተኣዘዘ መድሃኒት። ካልኣይ በታ ዝተኣዘዘትልካ ስጋዕታት ተኣዘዘትላ መዓልቲ ክትውዳእ ክትክእል ኣለካ፣ ኣብ መንጎ ክቋረፅ የብሉን። ሳልሳይ ዝኾነ ፀገም ንድሕር ኣምፂኢልካ መድሃኒት ቀልጢፍካ ናበይ ክትመፅእ ኣለካ፣ ወይ ኣለርጂ ክስምዓካ ክንቁጥዐ ክስምዓካ ክእል፣ ወይ ካልእ ፀገማት ኣብ ኣካላትካ ክስምዓካ ክእል። እቲ መድሃኒት ሒዝካ ቀልጢፍካ ናቲ ዝኣዘዘልካ ሓኪም ክንመፅእ ክንክእል ኣለና።
ነቲ ትምህርቲ ዝተኸታተሉ ተምሃሮን ተሓከምትን ብወገኖም ዝውሃብ ዘሎ ኣስተምህሮ ኣፍልጦም ኣብ ምዕባይ ከም ዝሓገዞም ብምሕባር ቀፃልነት ክህልዎ ተላብዮም።
ሚሚር ኪራን ባል ቤት ትምህርተይ ካልኣይ ደረጃ ፃዕራ ክርስትያን 11 ኣርት ስትሪም ማለት እዩ። እዚ ኣስተምህሮ ስለና ፅንሐት ፅቡቅ እንድዩ። እቲ ናቱ ኣድቫንቴጅ ከዓኒ ኣብ ቤት ትምህርትና ዝኾነ ጥፈት ክህልወና ኣለዎ። ካልኣይ ነገር ከዓ ከምዚ ኣብ ገዛት በዓልና እንዲና ኩሉን ነገር ንገብር ፅሬት ክህልወና ኣለዎ። መድሃኒትካ ንኣብነት ኣነ እንታይ መታ መድሃኒት ንዓይነት ኣሕውያትንስ ንካልእ ሰብ ክህወ የብለየን። መድሃኒትካ ኣብ ሰዓታት ክንበልዕ ኣለና ከምዚ ነይሩ እቲ ዝብሎ ከዓ ፅሬትና ክንሕልዎ ኣለና። ፅሬት ጥዕናና ፅሬት ኩሉና። ሕጂ ረክበ ዘለኹ ፍልጠት ፅሬት ኩሉ ተምሃራይ ፅሬት ነብሱ ክሕሉ ኣለዎ።
ሽመ ሚልዮን ኣለም ክፍላይ ብሓምሳ ክልተ ምህባታ ቤት ትምህርተይ ካፀዳሉ ሓኪም ክትመረርና ፀንሐት ብዛዕባ ናይ ፅሬትን መድሃኒት ተጠቃሙን እየ ናይ ፅሬት ሕጂ ፅሬት ኣስናና ክንሕሉ ለና ኣዳማይ ኢዳውና እግርና ሕጂ ሙሉእ እንተ ኣጠቃሊልና ከም በዓል ውፃት በዓል ጀርምታት ገለ ዝመፁ ከምኡ ዓይነት ክተይትክን ሓማይ ኣይ
ኣፍልጦ ንቕሓትን ብምብራኽ ርትዓዊ ተጠቃምነት መድሃኒት ፀረ ነፍሳት ኣብ ሕብረተሰብ ንምስራፅ ከም ዝኾነ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዋና ዳይረክተር ክፍለ ኣገልግሎት ጥዕና ኣቶ ብርሃነ ገረንሳኤ ገሊጹ።
ኣቕማ መድሃኒት ኩሉ ግዜ ዝውቱር ክወሃብ ክኽእል ኣለዎ። ምክንያቱ ሕብረተሰብና ሕብረተሰብ ኤርትራ ገና ኣብ ምምዕባል ዝርከብ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ከተመኛን ገጠረኛን ምሁርን ዘይምሁርን እቲ ዝተማሃረ ዝበሃል ውሕድ እዩ ኣዝዩ። እዛ ኣጠቃቅማ መድሃኒት ከዓ ቀጻሊ ጎስጓስና ገበርና ተኸታተልካ እንተዘይኮይኑ ሓንሳብ ተዛሪብካ ጥራሕ ወይ ነጊርካ ጥራሕ ፅቡቅ ውጢኢት ክምፅእ ዝኽእል ኣይመስለንን። ብዝኾነ ግን ሰብ ካብ ሰብ ይፈላለ እዩ። ዝበዛሕና እውን ፅቡቅ ኣፍልጦ ብዛዕባ መድሃኒት ክንደይናይ ከይህልወና። ስለዚ ሒዝካያ ምስ ከድካ መድሃኒት ገሊኡ ሕሽኒ ኢሉ ጎድፎ قالي أخا بزي حني ويك قال سيدو نعشتو سايد إفكتات غيرو اللو خوانمو كمزي على عقل قريل نرو يقال يدو أخا يقدفو سنزي أدادا تنماري مدهاني تكوخو نخيريسي أبقزام سدر بي ويون كالوات زي يقال زي من الكوتم سبات كتقوملو أبقل عوتو دون كورج نصد زخل كل جزي بسيريس بك أبو قبو تخطاتيلو كنقر كخلال وان تعرسب وتسيطاو متان كخوان زبر إيتلنا
زي بدرجة هاجر زوبهاب زولو غسغواس ما أصالتانايتي بفارماسيتكاوي مهابر إرترا أبكاكستا عام الزكايد أستمهرو كمزهونة مكتل بريزيدنت نايت مهابر فارماسيست فيليبوس يوناس غليسو بمسارات مساعد فتاة ودبت عن العالم أبزوان زي بسعبين زي قبو أطلاق مع مدهاني تسارة باكتيريا عمتاوي أستاذ شو عاتم إتشي حسابات كمزموتو نايب هارلوت انت زي مسئول ما أتأهاز أبكلتشهن همسان ناب عصرت مليون أب عمد كبرخ كمزغل يئمت برهان بره لدمس أمريكا كابس مرا
كتكتات الوزة أنا حكم مدى بتعنا أكل